Šī gada maijā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka gatavojas apturēt 400 miljonu dolāru lielo ikgadējo finansējumu Pasaules veselības organizācijai. Kā iemeslu Trumps minēja to, ka koronavīrusa krīzes laikā esot pierādījusies pilnīga Pasaules veselības organizācijas pakļautība Ķīnas kontrolei. Apsūdzot Ķīnu koronavīrusa radīšanā, kā arī apgalvojot, ka PVO ignorēja agrīnās pazīmes par COVID-19 nodošanu no cilvēka cilvēkam Ķīnā, kā arī brīdinājums no Taivānas, Donalds Trumps solīja pārvirzīt finansējumu citām steidzamām un neatliekamām globālām veselības vajadzībām. ASV prezidenta administrācijas pārstāvi ir paziņojuši, ka Vašingtona bija izstrādājis detalizētu veselības organizācijas reformu piedāvājumu, vēloties ar to sadarboties tiešā veidā, taču Pasaules veselības organizācija esot atteikusies rīkoties. Vēlāk ASV prezidenta administrācija nosūtīja oficiālu vēstuli ANO ģenerālsekretāram Antonio Guterrešam, paziņojot par apņemšanos pilnībā izstāties no Pasaules veselības organizācijas. Formālais izstāšanās process aizņems aptuveni gadu, kuru laikā savienotajām valstīm ir jāizpilda visas savas finansiālās saistības pret Pasaules veselības organizāciju. ASV piešķirtais finansējums ir aptuveni 15% no visa organizācijas budžeta. Tāpēc atsevišķi eksperti jau uzdod jautājumus, kā šāds samazinājums ietekmēs dažādas veselības aprūpi un slimību apkarošanu veicinošas programmas visā pasaulē. Citas ietekmīgākās organizācijas dalībvalstis, piemēram Vācija un Lielbritānija, savas iemaksas samazināt negatavojas, uzsverot Pasaules veselības organizācijas nozīmīgo lomu COVID-19 vakcīnas izstrādes koordinēšanā. Lēmumu izstāties no Pasaules veselības organizācijas ir asi kritizējuši gan Trumpa politiskie sāncenši, gan arī Republikāņu partijas atbalstītāji. Arī Demokrātu partijas iespējamais prezidenta amata kandidāts Joe Bidens ir paziņojis, ka gadījumā, ja viņš tiks ievēlēts prezidenta amatā, viņš Donalda Trumpa izdoto rīkojumu atcelšot jau pirmajā dienā. Pēc Bidena vārdiem, Amerikas Savienotajām valstīm, laikā, kad joprojām notiek aktīva cīņa ar koronavīrusa pandēmiju, veselības jautājumos labāk būtu sadarboties ar starptautisko sabiedrību. Arī viens no vadošajiem demokrātiem ASV Senātā ārlietu komitejā Roberts Menendez izteicies, ka ASV prezidenta lēmums ir atstājis amerikāņus slimus un Ameriku vienu pašu. Trumpa lēmumu komentējusi arī viņa asi kritizētā Ķīna, kas norādījusi, ka tik ievērojama finansējuma apturēšanai būs ļoti negatīva ietekme uz visu pasauli, īpaši attīstības valstīm, kurām tieši tagad ir nepieciešams starptautiskais atbalsts. Uģis Lībietis, Latvijas radio.